Šiandien pristatysiu prancūzų rašytojo, net 23 romano autoriaus, Žano Polio Dubuo knygą Ne visi šiam pasauly gyvena vienodai. Beje, už šį savo kūrinį Dubuo 2019-aisiais buvo apdovanotas Gonkūrų premija. Ši melancholiška, poetiška, gal kiek liūdnoka knyga iš mažų gabalėlių it mozaiką dėlioja vieno žmogaus gyvenimą, kuriame telpa neįtikėtinai daug žmogiškų silpnybių ir stiprybės, tikėjimo ir nevilties, nežemiškos meilės ir nenumaldomo skausmo, užuojautos ir neapykantos, kovos už teisybę ir nuolankaus susitaikymo. Netrūksta ir gyvenimiškų spalvų bei išdaigų. Polis Hansenas, Kanados prancūzas, kurio tėvas Danas pastorius, mama prancūzė kino teatro savininkė, o žmona indėnė pilotuojantį lėktuvą. Šiandien Polis atlieka bausmę kalėjime, kur jį lanko jo mylimiausi mirusieji – žmona Vainona, tėvas pastorius Johanas ir balta kailė kalytė Nukė. Tai buvo ramybės akimirka. Visi buvo drauge, gyvasis ir mirusieji, glausdamiesi vienas prie kito, stengdamiesi vieni kitiems abipusiškai suteikti tai, ko mums žiauriai trūko – truputėlį šilumos ir paguodos. Citatos pabaiga. Pasakodamas šioje įstaigoje patiriamus kasdienybės iššūkius, Polis mintyse vis nuklysta į savo praeitį ir ima klaidžioti po pasaulį, kuris liko ne tik už kalėjimo vartų, bet ir nuskendo užmarštyje. Taip nejučia išnyra smėliu užpustyta bažnyčia tėvo gimtajame žvejų kaimelyje pačiame tolimiausiame Danijos taške. Atgyja ir ima šurmuliuoti Lespargo, mažo prancūziško kino teatro užkulisiai, skelbiantis 7-ojo dešimtmečio permainas. Veriasi milžiniškos asbesto kasyklos atokioje Kanados provincijoje. Galingais džiazo, bliuzo ir svingo ritmais į pamaldas vilioja kukli miestelio bažnyčia. Galiausiai prieš akis išnyra Excelsioras, prabangus 68 būtų daugiau aukštis su didžiuliu baseinu ir išpuoselėtų sodu vidiniame kieme, kuriame Polis praleido daugiau nei 20 metus kaip prižiūrėtojas ir meistras, tiek paties pastato, tiek jo gyventojų sielų taisytojas. Kaipgi nutiko, kad kruopštus, rūpestingas ir itin sąžiningas Polis atsidūrė kalėjimo kameroje drauge su 1,5 žmogaus, tai yra milžinu Patriku Hortonu iš Hills Angel gaujos, atliekančių bausmę už žmogžudystę. Kur ir kodėl jis prarado pusiausvyrą ir suklupo? Tiesa versis pamažu, iš toli, puslapis po puslapio. Visa, kas mūsų pat yra gyvenimas. Kiekvienas daiktas turi savo prasmę ir kainą, tad pakanka sutelkti dėmesį, žvilgsnį ir suprasi. Mes visi begalinė simfonijos dalis ir ji kas rytą spindulinga garsų nedarna improvizuoja savo nemirtingumą. Citatos pabaiga. Populiaraus šio laikinio prancūzų autoriaus Žano Polio Dubuo knyga Ne visi šiam pasauly gyvena vienodai iš prancūzų kalbos vertė Jonė Ramunytė, išleido Baltos lankos. Maisto ragautoja. Štai tokia knyga šiandien mano rankose. Ir tai yra V.S. Alexander, kurio tikroji pavardė Michaelis Meske, romanas paremtas tikrais gyvenimiškais įvykiais. Pats autorius sako, kad mintis parašyti šią knygą kilo po to, kai 2013-aisiais pasirodė straipsnis apie buvusios Adolfo Hitlerio maisto ragautojos Margo Volk gyvenimo istoriją. Iki 95 metų amžiaus ponia Volk stropiai saugojo savo paslaptį, kol galų gale, neapsikentusi ilgus dešimtmečius persekiojančių prisiminimų, atsivėrė reporteriai, kurios straipsnis ir paskatino rašytoją imtis plunksnos. Vis dėlto autorius pabrėžia, kad jo knyga Maisto ragautoja nėra tikslus ponios Volk gyvenimo istorijos atpasakojimas, nors keli epizodai ir remiasi jos patirtimi. Be to, maisto ragautoje nebuvo sumanyta kaip tiksli istorinių įvykių ataskaita apie Trečiąjį Reichą. Pavyzdžiui, Joachimas Festas savo knygoje Hitlerio bunkerio viduje pateikė pribloškinti teiginį, jog Hitlerio savižudybės aplinkybių Berlyno bunkeryje dabar jau nebeįmanoma atkurti. Ar dalyvavo trečias asmuo savižudybės momentu? Istorikai tokią galimybę svarsto. Šis klausimas tapo mano romano išeities tašku, jis man leido įkurdinti Magdą Hitlerio bunkeryje, sako rašytojas. Taigi, knyga nukelia į 1943 Berlyną. Baimindamiesi sąjungininkų bombardavimo, tėvai nusprendžia išsiųsti vienturtę dukterį Magdą pas giminaičius Bavarijoje, tikėdamiesi, kad ten ji bus saugi. Tačiau mergina neišvengia prievolės tarnauti Reichui. Su kitomis likimo draugėmis ji atrenkama būti Führerio maisto ragautoje ir kasdien rizikuoja gyvybę, kad jį apsaugotų. Ilgainiui Magda įgyja virtuvės šefės bei kitų aukšto rango asmenų pasitikėjimą. Tačiau įsimylėjusi SS karininką Karlą, dalyvaujantį pasipriešinimo judėjime, sužino apie nacių vykdomas baisybės ir pradeda nekęsti Hitlerio. Jis suvokia, kad tirono likimas iš dalies ir jos rankose. Matydama karo žiaurumus ir niekuo dėtų žmonių kančias, slegiama sunkių moralinių dilemų ir praradimų, mergina ryštasi eiti iki galo. Taigi, kas iš tiesų nužudė Adolfą Hitlerį? Atsakymas slypi šiuose puslapiuose, žada knygos herojė. Na, o pats autorius teigia, kad ši knyga skirta visų kritusiųjų antrajame pasauliniame kare atminimui, kad visada jos prisimintume. Dažnai pamirštame, kad šie romane pavaizduoti įvykiai nutiko vos prieš 75 metus, o tai tik mirksnis laiko atkarpoje. Jei kiltų naujas pasaulinis karas, tai reikštų žmonijos susinaikinimą. Todėl privalome nuolat budėti, kad sulaikytume tuos, kurie savo galę siekia naudoti griovimui, rašo autorius pabaigos žodyje. V.S. Alexander, tokiu slapyvardžiu pasirašinėjantis Michaelis Meske, yra istorinių romanų ir apsakymų rašytojas. Paprastai jo knygų herojas – stiprios moteris, kurioms gyvenimas nešykšti sunkių išbandymų. Maisto ragautoje yra antrasis autoriaus romanas, originalo kalba pasirodęs 2018 metais. Į lietuvių kalbą šią knygą išvertė Birutė Bersenienė, išleido Sofoklis. Šiandien pristatysiu Saros Leipcige romaną Prieš įkvepiant, ir tai yra dar viena tikrais įvykiais paremta istorija. Jei tiksliau, net ne viena, o visos trys. 1899 Prancūzija. Išaltus Senos upės vandenis iššoka jauna mergina. Jos kūno niekas taip ir net pažįsta, bet pomirtinėje kaukėje įamžintas merginos grožis įkvepia daugybę menininkų ir tampa begalės istorijų šaltiniu. 1959 Norvegija. Žaislų gamintojas išgyvena po baisios netekties ir netrukus jis sukurs tai, kas išgelbės daugybę gyvybių. Galiausiai 2017 Kanada. Jauna moteris nuo vaikystės serga sunkia liga, jai nuolat reikia kovoti, kad galėtų įkvėpti oro. Knygoje pasakojimas sklandžiai supina visas tris istorijas atskirtas erdvės ir laiko, bet sujungtas subtilių ir nematomų saitų. Prieš skaitytojo akis pamažu skleidžiasi iš pirmo žvilgsnio neregimų gijų audinys, rašoma knygos anotacijoje. Romane autorė itin išmoningai supina išgalvotą istoriją su realybe. Tiek senoje nuskendusi mergina, tiek pagal jos atvaizdą sukurtas dirbtinio kvėpavimo manekenas yra tikri istoriniai faktai. Kaip sako pati Sara Leipziger, pagal nuskendusios merginos veidą sukurta kaukė iš tiesų egzistuoja. Pirmoje 20-ojo amžiaus pusėje šimtai jos kopijų kabojo ant daugybės sienų visoje Europoje. Apie ją rašė ir Nabokovas, ir Rilke, o Alberas Camus ją lygino su Mona Liza. Dar ir dabar pietiniuose Paryžiaus priemiesčiuose kokioje nors dulkėtoje atelje galima tokią nusipirkti, tikina autorė. Ir dar, norvegas žaisladirbys Asmundas Laerdalas iš tiesų gyveno. 1950-aisiais klestinti jo žaislų įmonė ištobulino pažangę plastiko techniką ir sukūrė lėlę Anna, kuri atrodė visai kaip gyva. Įmonė taip pat gamino ir žaislinės mašinėles ir plastikinius žaizdų maketus Norvegijos civilinės gynybos tarnybai. Tiesa ir tai, Asmundas turėjo sūnų Torą. Būdamas 2 metukų šis vos nenuskendo. Tuo metu nieko nežinodamas apie dirbtinį kvėpavimą, žaisladirbys išgelbėjo sūnui gyvybę. Toras Laerdalas iki šiol gyvena Norvegijoje. 1958-aisiais anesteziologas Peteris Seferis ir gydytojas Džeimsas Elemas pakvietė Asmundą Laerdalą į Jungtines Amerikos valstijas, kur jiedu vadovavo mokslininkų komandai tiriančiai gaivinimo iš burnos į burną metodo efektyvumą. Tolesniems ir viešiems mokymams atlikti jiems reikėjo manekeno. Šį ir sukūrė Asmundas Laerdalas, išmanantis naujai išrasto plastiko galimybės ir prisimenantis, kiek nedaug trūko, kad būtų praradęs savo vaiką. Manekeno veidu išradėjas pasirinko pomirtinę scenoje nuskendusios merginos veido kaukę, pavadino ją Ane ir nuo 60-ųjų tas veidas išliko nepakitęs. Milijonai žmonių prigluzdavo prie jo lūpomis ir įpūsdavo oro į plaučius. Gal net jūs, rašo autorė. Prieš įkvepiant įdomus, įtraukiantis ir jaudinantis pasakojimas apie meilę, praradimus ir neišmatuojamą kiekvienos gyvybės svarbą. Romaną iš anglų kalbos vertė Daiva Jevdokimova, išleido Alma Litera. Šiandien nerkime į psichologiją, nes mano rankose Dariaus Pietario veikalas Paglostymas prieš plauką. Kaip išsivaduoti iš vidinio karantino, baimių, nerimo, nusivylimo, destruktyvių minčių ir emocijų. Pirmiausia, keletas sakinių apie autorių. Jis pats prisistato esąs emocinės kompetencijos konsultantas ir treneris, jau daugiau nei 20 metus vedantį šią temą praktinius seminarus ir individualias sesijas įvairių organizacijų darbuotojams. Darius Pietaris gilinasi į visą, kas susijęs su žmonių sąveika, pardavimais, darybomis, kolektyvais, yra išleidęs saviugdos žandro mokymo priemonių derybininkams. Tačiau grįžkime prie jo naujausio darbo knygos Paglostymas prieš plauką. Pats autorius sako, kad visi tekstai sudėti į knygą gimė per pirmąjį dėl COVID-19 pandemijos paskelbtą karantiną. Tačiau pabrėžia, kad karantino skaitiniai tinka ne tik pastarai pandemijai. Anot specialistų, emocinės, finansinės, santykių, sveikatos ir kitos įvairiausios krizės kartojasi maždaug kas 3 mėnesius, o nesklandumai ir įtampa yra šiuolaikinio civilizuoto žmogaus kasdienybė. Tad kiekvienas kartais pasijaučiame tarsi karantine, uždaryti, suvaržyti, kamuojami baimės dėl rytojaus, apimti liūdesio ir beviltiškumo. Būtent tada ir verta atsiversti knygą Paglostymas prieš plauką. Darius Pietaris pastebi, kad kiekviena krizė ar nuopolis mūsų kasdienio gyvenimo ir darbo dalis, jų negalime išvengti, tačiau galime išmokti kantriai ir konstruktyviai išgyventi nesėkmingus laikotarpius. Kaip tą padaryti, jis ir pasakoja savo knygoje. Turbūt žinote, sportininkai neleis meluoti, ką treniruoji, tą ir turi. Jeigu kasdien atliekame jogos pratimus, kūnas tampa lankstesnis. Jeigu mokome savo pirštus ir galvas spaudyti gitaros stygas, anksčiau ir vėliau grosime šiuo instrumentu. Jeigu treniruojamės visur matyti blogus dalykus, patikėkite, bus nelengva ką nors gero aplink save pamatyti. Kartais įkaliname save į įprastas, nudėvėtas mintis ir emocijas lygi narvą, tarsi vidinį karantiną. Gerai, jeigu tos mintys ir emocijos šviesios, malonios, džiaugsmingos, pakilėjančios, o jeigu ne? Gal verta ko nors imtis, kad jas pakeistume, klausia autorius ir čia pat priduria. Vienintelė bėda, bet koks pokytis reikalauja pastangų ir kelia įtampą. Nieko čia neįprasto, užsimanę stipresnio ar sveikesnio kūno, turėtume įdėti darbo kitaip nei raumenis susiformuos, nei širdis sustiprės, taip pat ir su galva. Norėdami pamatyti pasaulį kitaip, turėsime patirti nesmagumo. Mat, kai kurios šioje knygoje dėliojamos mintis gali pasirodyti nemalonios, neteisingos, gal net netinkamos, tarsi kas glostytų prieš plauką. Taip ir būna, kai susiduriame su kitoniškumu. Tačiau kilusios nemalonios emocijos gali suteikti taip trokštamų pokyčių, paskatinti augti, pakeisti požiūrį, elgesį ir galiausiai gyvenimą. Na, bendalį jo. Kviečiu nors trumpam ištrūkti laisvę iš mąstymo įpročių, su kuriais kiekvienas gyvename. Juk sena kinų patarlė sako, jeigu darysime tą patį, ką visada darydavome, gausime tą patį, ką visada gaudavome. Tai gal pabandome kitaip? Kviečia autorius savo knygoje Paglostymas prieš plauką, kaip išsivaduoti iš vidinio karantino, baimių, nerimo, nusivylimo, destruktyvių minčių ir emocijų. Knygą išleido Alma Litera. Šiandien pristatysiu saviugdos kategorijai priskiriamą leidinį ir tai yra Kelly McCoginal Valios gale – knyga, padedanti pakeisti įpročius, mintis, emocijas. Kelly McCoginal yra psichologė Stanfordo universiteto lektorė, apdovanojimą pelniusių ir bestseleriais tapusių mokslinių veikalų autorė. O knyga, kurią šiandien apžvelgsiu, yra sudaryta pagal populiaraus jos dėstomo kurso Stanfordo universitete medžiagą. Per šias paskaitas autorė pateikia naujausias psichologijos, ekonomikos, neurologijos ir medicinos mokslų įžvalgas, paaiškinančias, kaip atsikratyti blogų įpročių ir išsiugdyti naujus sveikesnius, kaip nugalėti norą atidėlioti, kaip išmokti sutelkti dėmesį ir įveikti stresą. Mokslininkė paaiškina, kodėl mes pasiduodame įvairioms pagundoms ir kaip rasti jėgų joms atsispirti. Savęs pažinimas, ypač kai kalbame apie valios trūkumą, yra savikontrolės pagrindų pagrindas, tikina autorė. Štai todėl ir šios knygos dėmesio centre dažniausiai mūsų visų daromos klaidos. Kiekviename skyriuje atskleidžiamas vis kitas dažnai pasitaikantis, bet klaidingas požiūris į savikontrolę ir pasiūloma, kaip apžvelgti į valios ugdymo iššūkius naujai. Knygoje nagrinėjami įvairiausi atvejai, kuomet mums pritrūksta valios, kada neatsilaikome prieš pagundą arba nustumėme į šalį svarbius darbus, nors žinome, kad privalome juos padaryti, kada ir kodėl padarome lemiamą klaidą. Bet visų svarbiausia, kad čia ieškoma būdų, kaip tokių klaidų išvengti, kaip pažinę savo silpnasias vietas galėtume paversti jas sėkmės strategija. Baigę skaityti šią knygą, jūs mažų mažiausiai geriau suprasite savo netobulą, bet labai žmogišką elgesį, žada mokslininkė. Valios mokslas įrodo vieną dalyką. Visi vienai par kitaip grumėsi su pagundomis, žalingais įpročiais, išsiblaškimu ir noro atidėlioti. Tai nėra atskiro žmogaus asmeninės savybės, atskleidžiančios jo nevisavertiškumą. Tai būdinga mums visiems. Jausiuosi laiminga, jei ši knyga padės jums suprasti bent tai, kad ne vienas žmogus stiprios valios neišsiugdo be pastangų. Tačiau labai tikiuosi, kad šioje knygoje pateikiami metodai suteiks jums galimybę iš esmės ir ilgam pakeisti savo gyvenimą, rašo autorė. Taigi, jos knyga Valios galia suteikia žinių, kaip žingsnis po žingsnio pasiekti užsibrėžtą tikslą, sustiprinti savikontrolę, iš esmės pakeisti savo gyvenimą, nesvarbu, norite numesti svorio, jaustis finansiškai nepriklausomi, atsikratyti streso ar amžino atidėliojimo, tapti geresniais tėvais ar išmokti sutelkti dėmesį. Trumpai tariant, ši knyga skirta tiems, kas bent kartą bandė atsispirti pagundai, atsikratyti priklausomybės, nuolatinio atidėliojimo ar pristigo motyvacijos. Tai yra mums visiems. Keli McCoginal Valios galia – knyga, padedanti pakeisti įpročius, mintis, emocijas, iš anglų kalbos vertė Jolanta Tarasevičienė. Išleido Alma Litera. Šiandien tiek. Aš žurnalistė Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Gražios dienos ir likite su Žinių radiju.